18 hodin. Začínají zprávy o 6. Dálnice D1 vede ode dneška až do Polska.
Byla škoda, aby to sloužilo jako stezka pro cyklisty a inlinisty.
Prezidentští kandidáti Zeman a Dienstbier hledají podporu u komunistů. Naopak učitelé na Karlovarsku žádají výměnu komunisty v čele krajského školství.
Ten náš pohled považujeme vlastně za jakýsi mravní apel.
V hokejové extralize na sebe narazili týmy s nejlepším útokem. Třinec přivítal Plzeň. Na 22. kilometru mladoboleslavské R10 brzdí dopravu nehoda. Večer pozor na náledí, zítra pak bude polojasno, na severovýchodě ojediněle sněhové přehánky, teploty do jednoho, na jihovýchodě až do 3 stupňů. Hezký páteční večer u zpráv vám přeje Jana Petrová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Po dálnici D1 se ode dneška dostanete až do Polska. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo poslední úsek mezi Bohumínem a státní hranicí. Čekalo se na to, jak polská strana vyřeší problémy s jedním ze svých mostů. Do příštího roku mohou kolem něj projíždět jen auta do 3,5 tuny a řidiči kamionů si na cestu po dálnici musí ještě počkat.
Jedině most blokuje nám otvárčí.
Matěj Jankovský z polského ministerstva dopravy ujišťuje, že jeho rezort dělá všechno proto, aby spojení české D1 a polské A1 bylo co nejdříve bez komplikací. Nakonec se po 5 měsících čekání našel kompromis a konec D1 je v provozu, i když vlastně jenom pro menší auta, dodává bohumínský starosta Petr Vícha z ČSSD. Právě toto město trpělo stavbou dálnice několik let.
Protože jestliže tady byly investovány miliardy, tak byla škoda, aby to sloužilo jako stezka pro cyklisty a inlinisty.
První kamion by tudy měl projet pravděpodobně v létě příštího roku. Pro Radiožurnál Martin Knitl, Ostravsko.
Kandidáti Miloše Zemana a Jiří Dienstbier si přišli ke komunistům pro podporu v prezidentských volbách. Žádali o ní na zasedání výkonného výboru KSČM.
Zahraniční politika byla snad jediným projednávaným tématem, na kterém se Dienstbier a Zeman s komunisty neshodli.
Já jsem svoje názory řekl naprosto jasně, zřetelně a řekl jsem je stejně tady jako kdekoliv jinde.
Řekl po schůzce Miloš Zeman. Svůj postoj vůči Evropě vyjádřil zase Jiří Dienstbier.
Já jsem doopravdy silným zastáncem pokračující evropské integrace.
Koho komunisté ve volbách podpoří, bude jasné nejdříve příští sobotu. Šanci mají podle jejich šéfa Vojtěcha Filipa oba.
Miloš Zeman měl jednodušší, stručnější odpovědi. Takže se dostalo navíc tazatelů. Jiří Dienstbier se snažil do hloubky vysvětlit některé své postupy.
O podpoře prezidentských kandidátů nerozhodují komunisté poprvé. V dřívějších volbách nominovali Janu Bobošíkovou. Řada členů KSČM ale říkala, že by jim nedělalo potíže podpořit Václava Klause. Květa Moravcová, Radiožurnál.
Proti komunistickému radnímu pro školství protestují učitelé v Karlovarském kraji. Město získal po koaličních jednáních komunista Václav Sloup, někdejší politický pracovník pohraniční stráže. Učitelé z některých středních škol proto sepsali otevřený dopis, ve kterém slušně žádají hejtmana a radní, aby Sloupa vyměnili.
Osoba s kontroverzní minulostí by neměla stát v čele krajského školství, říká spoluautor otevřeného dopisu Vít Leitl.
Volby určily, kdo může obsazovat mandáty, ale kterými lidmi, to už určuje rada kraje, proto jsme se taky obrátili na ní s tím, jestli by nezvážila ten náš pohled, který považujeme vlastně za jakýsi mravní apel.
Komunistický radní Václav Sloup oponuje, tvrdí, že jeho funkce je čistě postem politickým a manažerským a do výchovy žáků zasahovat nemíní.
Já se ve své práci zabývám především ekonomickou stránkou a tím, aby pedagogové měli prostor a podmínky pro výkon práce.
Otevřený dopis je určený hejtmanovi i krajské radě. Její nejbližší zasedání se uskuteční v pondělí. Pro Radiožurnál Andrea Štromajerová, Karlovarský kraj.
V centru Prahy explodovala v jednom ze stánků propanbutanová láhev. Ulice na Příkopě je proto částečně uzavřená. Dva lidi s těžkými popáleninami převezli lékaři do nemocnice. Na místě jsou stále hasiči, kteří ochlazují další láhve s plynem. Systém protiraketové obrany strojů CASA opět nesplnil vojskové zkoušky. Armáda dál nesmí stroje posílat do Afghánistánu. Dodavatel španělských letadel Omnipol pracuje na odstranění závad.
Třetí kolo testů, které provádějí přímo vojáci, začalo na začátku října a mělo skončit dnes. Neskončilo.
Je
problém při identifikaci zdroje ohrožení letounu, při identifikaci radarového signálu, který může být vyslán například nepřátelským letounem.
Popsal problém mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Smlouvu dodavateli letounů společnosti Omnipol armáda zatím podle něho vypovídat nebude.
Pracuje se intenzivně na tom, aby byl systém plně funkční. My předpokládáme, že nějaký další výsledek by byl známý počátkem roku 2013.
Armáda zatím systém nepřevzala a nezaplatila. S dodavatelem jedná o kompenzacích, které v tuto chvíli dosahují desítek milionů korun. Věra Masopustová, Radiožurnál.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o šesté.
To podstatné v deseti minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Izrael schválil výstavbu 3000 nových bytů pro židovské osadníky. Podle oficiálních činitelů je to odveta za to, že OSN uznalo palestinský stát. Izraelští představitelé varují, že další postih Palestinců ještě chystají.
Na Izraelem okupovaných územích, která teď OSN uznala jako palestinský stát, už Izrael usadil více než 500 000 židovských osadníků. Nově schválené domy mají být jak ve východním Jeruzalémě, tak i na západním břehu Jordánu, a to i v oblasti, kde Američané Izrael výslovně vyzvali, aby žádnou výstavbu neprováděl. Mezinárodní společenství považuje všechny osady za ilegální a podle některých výkladů jsou i porušením ženevských konvencí. Uznání státnosti teď Palestincům teoreticky otevřelo cestu, aby časem existenci osad napadly u Mezinárodního trestního soudu. Břetislav Tureček, Český rozhlas, Jeruzalém.
Na některých místech republiky stále sněží, hlavně na severu a severozápadě Čech v pohraničí. Spadlý strom odpoledne zastavil dočasně dopravu na železniční trati mezi Nejtkem a Novou Rolí. V horských oblastech Libereckého kraje místy napadlo až 15 cm sněhu. Policisté tam během dne řešili několik dopravních nehod. Motoristé by v následujících dnech bez zimní výbavy neměli zvlášť do hor vyjíždět.
Hlavní tahy jsou většinou mokré, místy se zbytky rozbředlého sněhu. Motoristé by ale měli zpomalit a jezdit se zvýšenou opatrností. Pozor by si měli dát hlavně řidiči kamionů, kteří můžou mít problémy ve stoupáních, například na Harochovsku nebo na Českolipsku. Na silnicích nižších tříd v horských oblastech leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Hlavně na hřebeni v Maršovicích na Jablonecku a u Příchovic ve směru na Vysoké nad Jizerou fouká silný vítr, který vrací sníh zpět do silnic a tvoří sněhové jazyky. Pro Radiožurnál Eva Malá, Liberecko.
A další zpráva se týká také řidičů. Ti by od této chvíle měli zpozornět. Na silnicích se totiž má tvořit náledí, varuje Petr Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
Píše v západních Čechách, ale vlastně ono to bude po celé republice, protože to náledí vznikne tak, že přes den se teplota bude pohybovat těsně nad nulou a ten sníh, který teď napadl, tak trošku roztaje a potom hned, jak ta teplota klesne pod nulou, tak zase utuhne. No a z toho právě vznikne to náledí, které je velmi záludné.
Některé domácnosti si od příštího roku připlatí za vodu. Zdražovat se bude téměř všude, někde až o 8%, jinde jen o DPH, jako například na Zlínsku. Víc si zaplatí i lidé v Ústeckém a Libereckém kraji, a to o 4 koruny a 30 haléřů. Za kubík vody tam domácnosti zaplatí už přes 77 korun, což je jedna z nejvyšších cen v republice.
Voda podraží na severu Čech o 5,9%. Čtyřčlenná rodina tak při průměrné spotřebě 100 litrů na osobu zaplatí za rok o zhruba 800 korun víc než doposud. 35-letý Honza z Teplic má dvě děti. Zdražení vody mu vadí.
Ne, že bychom mínce koupali, koupeme se stejně, ale tím způsobem, že tu vodu vypínáme, namydlíme se, nenatáčíme větší množství do vany.
Také v restaurace nemají ze zdražení vody radost. Pokračuje majitel restaurace v Teplicích Jaroslav Hrabák.
Každé zdražení je pro nás zničující.
Za vysokým nárůstem cen za vodu stojí investice do modernizace čističek odpadních vod. Původně měla proplatit Evropská unie. Severočeská vodárenská ale žádné dotace nezískala. Peníze tak zaplatí odběratelé. Pro Radiožurnál Jan Beneš, Teplice.
O budoucnosti eskaret chce mít vláda jasno do konce příštího týdne. Hledá způsob, jak zajistit, aby jejich používání bylo dobrovolné.
Smlouva mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou zatím počítá s povinným používáním karet. O případných úpravách dohody jednal premiér Petr Nečas s šéfem spořitelny Pavlem Kysilkou. Jednání budou dále pokračovat. Smlouva výslovně neuvádí, zda a případně jakou náhradu by musel ministerstvo při zastavení nebo omezení projektu platit. Objevily se i spekulace o arbitráži, kterou by spořitelna mohla vyvolat. Podle jednoho z odborníků na finančnictví se ale obě strany dohodnou, protože by spor neprospěl ani jedné a i omezené používání eskaret bude pro spořitelnu výhodné. Jaroslav Skalický, Radiožurnál.
Část nákladového nádraží na pražském Žižkově je podle ministerstva kultury památkou. Proti tomuto rozhodnutí se jeho vlastník České dráhy ještě může do 15 dnů odvolat. Udělal to v minulosti už dvakrát, protože statut kulturní památky podle něj snižuje cenu lukrativní parcely.
Nefunkční nádraží bylo za kulturní památku označeno už v prosinci před 2 lety a znovu pak letos v únoru. České dráhy ho spolu s developerem Sekira Group chtěli zbourat. Od tohoto záměru odstoupili, přesto se proti památkové ochraně odvolali. Zástupce investora už dříve Radiožurnálu řekl, že pokud bude nádraží kulturní památkou, ozvou se i jiní investoři a poženou český stát před arbitrážní soud. Podle ochranářů je stavba cennou průmyslovou památkou, která v Česku nemá obdoby. Michaela Vitešková, Radiožurnál.
A teď sport. Hokejisté Plzně přijeli v 26. kole hokejové typ sport extraligy hájit vedoucí příčku v tabulce na led Třince. Podrobnosti připojí Radim Sajbot.
V Třinecké Berk aréně sledujeme 33. minutu tohoto souboje, ve kterém jsou stále lepší domácí oceláři, ti totiž vedou nejtěsnějším možným rozdílem, a to 1-0. Podobně fotbalové skóre viděl i Petr Kadeřábek v duelu Chomutova s Litvínovem.
A stále platí, je za námi úvodní třetina, po které chomutovští Piráti prohrávají s litvínovskou Vervou 0-1. Hraje už se také v Pardubicích, kam zavítal Zlín. Duel sleduje Aleš Procházka.
7. minuta utkání a domácí se zásluhou Krejčího právě ujímají vedení nad Zlínem 1-0. Míříme na duel České Budějovice Slavia za Kamilem Jášou.
Začala 8. minuta zápasu, stav utkání 0-0, domácí měli šanci, ale nevyužili, stejně jako Slavia, 2minutovou přesilovku. Další informace přineseme po zprávách 18:30.
Čeští skokané na lyžích prošli do druhého kola závodu družstev světového poháru ve Finské Ruce. Čtveřice Janda, Koudelka, Matura a Hlava uhájila poslední postupovou 8. příčku. Vedoucí drží Slovinsko.
A teď také zelená vlna. Dopravní nehoda na Mladoboleslavské a kolona na Upavsku. Máme podrobnosti. Na Mladoboleslavské R10 se na 22. kilometru směrem na Boleslav odklízí následky dopravní nehody. Kolona měla před chvilkou 3 kilometry a zdržení bylo 20 minut. Na trase Hlučín-Opava před dopravním omezením v Dolním Benešově se tvoří několik kilometrů dlouhé kolony, ve kterých se zdržíte minimálně 20 minut. Doporučujeme místu se vyhnout. A jedna dobrá zpráva. Následky dopravních nehod na hradecké dálnici na 4. a 14. kilometru už odstranili a projedete ve směru od Prahy zcela plynule. A další informace přinesme po zprávách. Chvilku po 6:30.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Teď večer hrozí náledí, a to hlavně v hraničních regionech. Varování meteorologů platí až do zítřejšího dopoledne. Noc bude polojasná, v severovýchodní polovině oblačná a místy sněhové přehánky. Teploty klesnou na -2 až -6 stupňů na západě a na sněhové pokrývce až na 8 pod nulu. Zítra ráno pozor na mlhy, někde i mrznoucí, pak bude polojasno, během dne místy až oblačno, na severovýchodě ojedinělé sněhové přehánky. Teploty budou mezi -3 až +1 stupněm, na jeho východě budou až 3 nad nulou. Po zprávách o 6. začínají ozvěny dne s Janem Bumbou.
Podmínky pro penzijní připojištění se od zítřka významně změní, jak se vyznat v tom, kam je bezpečné uložit své peníze. A po řadě zpoždění se otevřel dálniční úsek z Bohumína do Polska, proč jen pro osobní auta a kdy začne fungovat bez omezení. Dnešní půlnocí končí možnost sjednat si penzijní připojištění podle stávajících podmínek. Od nového roku vstoupí v platnost penzijní reforma, která zavádí tzv. Druhý pilíř spoření a v souvislosti s ním se právě mění i podmínky pro ten pilíř. Třetí, tedy penzijní připojištění, jak jsme ho znali dosud. Všechno je ale ještě složitější, než se zdá. Opoziční sociální demokracie tento týden jednoznačně deklarovala, že až bude ve vládě, tak druhý pilíř, tedy odvádění části sociálního pojištění do soukromých fondů, zruší. Tento názor prezentoval na fóru Zlatá koruna stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek. Dobrý den.
Dobrý večer.
A v našem přenosovém voze je prezident Asociace penzijních fondů Karel Svoboda. Dobrý den i vám.
Dobrý večer.
Pane Mládku, vy jste řekl na fóru, že byste chtěli při rušení druhého pilíře důchodového spoření postupovat podobně jako vláda Viktora Orbána v Maďarsku. Ne každý studoval postup Fideszu v Maďarsku. Co to znamená? Jak byste chtěli postupovat?
No, v
se tomu říká zjednodušeně znárodnění, ale znárodnění to nebylo. Bylo to pouze změna podmínek, změna výhodnosti, jestli být v prvním nebo ve druhém pilíři, to jest v klasickém systému průběžného financování. A pan Orbán to nastavil tak, že 95% těch klientů se vrátilo zpátky do prvního pilíře. Já jenom doufám, že u nás ten problém nebude tak velký, protože předpokládám, že ten systém nebude fungovat tak dlouho jako v Maďarsku.
Dá se to interpretovat i tak, že vlastně varujete občany a potažmo i penzijní fondy, aby vůbec nedávali peníze do toho, co vláda označuje za stěžejní část penzijní reformy?
Ano, to bylo smysl mého vystoupení, aby ty škody vzniklé během toho období, které, jak doufám, bude 2 roky maximálně, nebyly příliš velké.
Pane Svobodo, v této situaci není pro vás vlastně i velice riskantní třeba lákat klienty na spoření v rámci druhého pilíře?
Především je třeba říct, že naši klienti, tedy občané této země, jsou v situaci, kdy nemají dobré vyhlídky na to, že jim do budoucna ten první státní pilíř zajistí důstojné stáří. V tomto kontextu vnímáme uvedení druhého pilíře penzijního systému jako sice nedokonalý, ale krok správným směrem.
No ano, ale jakou jim můžete nabídnout jistotu? Protože slyšíme tady možného budoucího ministra financí, pokud ČSSD vyhraje volby přesvědčivým způsobem, a ten nám říká, že až bude jeho strana u moci, tak zruší ten druhý pilíř.
Protože žijeme v právním státě, tak by i případné takové rušení druhého pilíře muselo být uděláno zejména ústavně konformním způsobem. Což by v tomto případě znamenalo, a z prohlášení pana Mládka to také jasně vyplývá, že lidé by dostali své peníze zpátky. To znamená, všech těch 5%, které by si ukládali na individuální účty, by dle vyjádření představitelů opozice bylo převedeno buď do třetího pilíře, pokud by tito lidé měli smlouvu ve třetím pilíři, anebo by bylo vráceno jiným způsobem. Ovšem v žádném případě by klienti druhého pilíře o své peníze nepřišli.
Ale neberete to tak, jakožto zástupce Asociace penzijních fondů, že v současné situaci by bylo lepší vůbec se toho druhého pilíře neúčastnit? Mimochodem, jsou některé fondy, které už to deklarovaly.
O tom, jestli se ten, který penzijní fond zúčastní nebo nezúčastní druhého pilíře, rozhodují akcionáři penzijních fondů a je to suverénní obchodní rozhodnutí. Já pouze mohu zopakovat, že při současné demografické situaci a makroekonomické situaci, ve které se Česká republika nachází, je velmi pravděpodobné, že státní důchody se budou do budoucna snižovat, a to velmi významně, a uvidíme to již za 10 let.
Pane Mládku, pokud jsem správně pochopil vaši argumentaci, tak vy říkáte, že takhle předem deklarujete své záměry. A že proto nikdo nebude moci žalovat stát nebo požadovat arbitráž, dejme tomu, protože předem věděl, že se to chystáte udělat. Je to tak?
Ano, je to tak. Já bych ještě rád doplnil pana Svobodu, upřesnil to. Ano, občané nemusí mít strach, že o ty peníze přijdou. I těch 5%, které si tam budou spořit, dostanou. Ale upozornil bych na dvě věci. Samozřejmě se jim patřičným způsobem zkrátí jejich důchod v prvním pilíři, protože tam vyvedli část peněz, a na co také upozorňuji, samozřejmě budou tam mít transakční náklady, budou mít kolem toho dodatečné běhání. To je k této věci. A co bych chtěl říct, my nemáme zájem na tom druhém pilíři ze dvou důvodů. Jednak proto, že to nadále oslabuje pilíř první, protože tady je vedena podivuhodná argumentace, že první pilíř je v deficitu, tudíž uděláme deficit ještě větší. Kdyby to bylo tak, že je dobrá výnosnost kapitálových penzijních fondů, tak by bylo všechno v pohodě. Jenomže když se podíváme na reálná čísla, a když jsem na zlaté koruně taky pustil ze Slovenska, tak tam se ukazuje, že ti, kteří investovali do růstových penzijních fondů, skutečných penzijních fondů na Slovensku, mají o 12% méně za tu dobu, co existují, to je nějakých 7 let.
Pane Svobodo, ale penzijní fondy v rámci druhého pilíře by museli garantovat nějakou výnosnost, nebo ne?
Museli.
Pane Svobodo, ano?
Penzijní fondy by nemuseli garantovat výnosnost. Nicméně jeden z fondů, které budeme nabízet v rámci druhého pilíře, je fond státních dluhopisů, který se svojí povahou přibližuje velmi tomu způsobu, jakým nyní investujeme v rámci třetího pilíře.
Jak vážně, pane Svobodo, počítáte tedy s tím, že to, co se má rozběhnout od ledna, ten druhý pilíř, za 2 roky nemusí existovat? Jak moc to berete v úvahu při svých kalkulacích?
Tak v úvahu toto riziko samozřejmě vzít musíme, nicméně zcela rozhodující je to, že klienti o své peníze nemohou přijít a pokud by případně druhý pilíř byl zrušen, tak se pouze ke svým penězům, které tam mají, dostanou rychleji. A to je asi ta hlavní zpráva.
Pane Mládku, z vašeho pohledu řekl byste, že je vlastně potěšující, že si tolik lidí sjednalo penzijní připojištění na poslední chvíli, my jsme o tom i u nás v rádiu hodně informovali, protože ten třetí pilíř, to klasické, dosud klasické připojištění, chcete podporovat, jestli se nemýlím?
Ano, ano, chceme podporovat, nevyhýbáme se debatě o jeho případném rozšíření, to je samozřejmě naprosto legitimní, protože ano, je dobré mít dodatečné zdroje na penze, kromě prvního pilíře, ale samozřejmě také sdělujeme občanům, že je tam to riziko, že jim ty peníze nemusí jenom růst, můžou jim také klesat, což bude charakteristika těch fondů, které budou fungovat od prvního ledna příštího roku. Ale proto jsme také chtěli, aby existovaly i ty fondy dosavadní, kde je aspoň zaručeno, že ty peníze neklesnou.
Pane Svobodo, z vašeho pohledu je jedno fondům, jestli si u nich lidé spoří v rámci druhého nebo třetího pilíře?
Principiálně to jedno je. V prvním ohledu bych chtěl říct, že ta debata, která zde měla být o tom, jak má vůbec být konstruováno penzijní zabezpečení, byla nedostatečná a bohužel začíná až nyní, těsně před startem toho penzijního systému.
A myslíte, pane prezidente, nezlobte se, že vám do toho skočím, ale myslíte politickou debatu, anebo ještě nějakou širší, do které by třeba byla vtažena odborná i laická veřejnost?
Myslím tím odbornou debatu o tom, jak má být pilíř konstruován a jak mají vypadat parametry případně nějakého druhého pilíře, popřípadně změn třetího pilíře. Této debaty jsme se nikdy nedočkali.
Zdá se vám tedy, že je příliš pozdě na to vůbec debatovat?
V každém případě bude druhý pilíř spuštěn od 1. ledna, takže v tomto kontextu je opravdu pozdě. Na co není pozdě, je, abychom lidem sdělili, že ten státní důchod opravdu nebude stačit na slušnou penzi a budou se muset zajistit i jiným způsobem. A v budoucnu tohle to bude muset řešit každá vláda.
Pane Mládku, zaznamenali jsme reakci premiéra Nečase na to, co jste říkal na fóru Zlatá koruna. On říkal, že ČSSD chce jen strkat hlavu do písku, že nechce nic dělat, že chce čekat, až se důchodový systém zhroutí.
No, reakce pana premiéra byla poněkud nedůstojná, musím říct, na Zlaté koruně a zklamala mě, protože on, když mu došly argumenty, tak osočoval sociální demokracii z různých nesmyslů, ale já bych to nerad ale rozvíjel.
No dobře, ale tak mi řekněte přesněji, jaké má plány ČSSD ohledně zajištění na stáří. Karel Svoboda několikrát řekl, že je velký předpoklad, že státní penze se bude snižovat.
No, to vám rád povím. Sociální demokracie jednak nevidí jako penzijní reformu jako zavedení druhého pilíře. Tady ta penzijní reforma probíhá velmi, velmi významným způsobem. Tady už se dlouhá léta zvyšuje penzijní věk a to je přece něco, co zásadním způsobem řeší ten problém. Probíhá tady také čilá debata a transformace třetího pilíře, které my se vůbec nevyhýbáme, a podotýkám, ona také řeší jednu věc, o kterou tady dneska nebyla řeč, že se odděluje konečně majetek těch klientů od majetku těch fondů, což zatím nebylo a bylo to masově kritizováno. A chtěl bych zmínit ještě jednu věc, kromě toho, že se s vládou na některých věcech neshodneme, tak my jsme s nima jednali v pracovní komisi a ta komise se shodla na jedné, podle mého názoru, docela důležité věci, která s tím souvisí, to jsou tzv. Předdůchody. Takže v případě předdůchodu je 100% konsenzus a nebude tam docházet k žádným změnám a tak by to mělo být i v těch ostatních částech důchodové reformy.
Pane Svobodo, myslíte, že penzijní systém je dlouhodobě udržitelný, pokud nebude fungovat ten druhý pilíř spoření? A představme si, že za pár let bude jen tedy státní penze a připojištění, ať už v jakékoliv formě?
Ten první pilíř není udržitelný, tak jak je v současné době konstruovaný. Protože odchod do důchodu nevyřeší, se zastaví
právě, nevyřeší to,
na 67, maximálně 60.
Tak to jsem se chtěl zeptat, jestli to nevyřeší ten
posun. Nějaké konečné hranice. A do důchodu za nějakých 30 let odejdou silné populační ročníky ze 70. let, kde od roku 70 po 15 let se do 160 tisíc dětí, o generaci později za dalších těch 15 let v průměru asi 100 tisíc dětí, které budou muset vydělat na důchody nás narozených v 70. letech. Takže by se masivně musela zvednout daň, buď financovat to pomocí zvýšení DPH, anebo by se muselo zvednout důchodové pojištění někam z hranice 28%, kde jsme již druzí nejvyšší v Evropě, až k 46%, jak spočítal institut CERGE, což by mělo významné negativní makroekonomické efekty jako nezaměstnanost a další.
Pánové, děkujeme, že jste si na nás udělali čas. To byl prezident Asociace penzijních fondů Karel Svoboda. Naschledanou.
Naschledanou.
A stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek. Naschledanou.
Naschledanou.
Česko má už, anebo teprve, čtvrté dálniční spojení s okolními státy, poté co byl odpoledne slavnostně otevřen 6-kilometrový úsek D1, nebo tedy D47 z Bohumína k polské hranici. Provoz mohl být spuštěn už před několika měsíci, ale Poláci teprve teď dokončili navazující dálniční úsek a to ještě ne úplně, musí ještě dostavit jeden dálniční most a proto i na českou část nové dálnice mohou zatím vyjet jen vozidla do 3,5 tuny. Naším hostem je správce stavby Petr Jedon z Ředitelství silnic a dálnic. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Už je plně v běhu tedy přeshraniční provoz po nových částech dálnice?
Chtěl bych říct, že Česká republika udělala dnešním dnem poslední a klíčový krok k dokončení dálničního spojení se sousedním Polskem. České ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo poslední úsek dálnice D1 z Bohumína na státní hranici. 25. října letošního roku proběhlo jednání mezi polským a českým ředitelstvím silnic a dálnic, kdy polská strana oznámila, že stále platí, že definitivní dokončení dálnice A1 na polské straně pro průjezd všech druhů vozidel bude možné až v průběhu léta 2013. Nicméně polská strana jako vstřícný krok, vzhledem k tomu, že úsek na naší straně byl již dokončen, připravila na svém úseku variantu objízdné trasy do posud nedokončeného mostu, ovšem pouze pro osobní vozidla.
To znamená, že je v současné chvíli pravděpodobné, že Poláci to dokončí do toho stavu, aby tam mohli jezdit i náklaďáky v létě příštího roku?
Na polské straně se dá očekávat, že v pololetí příštího roku, roku 2013, bude zprovozněno, nebo toto propojení mezi českou a polskou dálnicí bude plnohodnotné i pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny.
Co znamená otevření tohoto dálničního úseku pro obce v regionu, pane inženýre?
Pro region z místního hlediska spočívá význam otevírané trasy, zejména v převedení dopravy na tuto novou komunikaci, čímž se odlehčí dopravnímu zatížení stávajících komunikací přes zastavěné části města a obcí, přes které tento dálniční úsek vede, jedná se o 4 katastrální území. Stavba dále řeší bezprostřední související přeložky křižujících a navazujících komunikací v souladu s územním plánem města Bohumín, včetně úseku přeložky silnice 1/67, která vede v souběhu s dálnicí, s tímto úsekem dálnice.
A lidsky řečeno, uleví se tedy významně těm přilehlým obcím?
Ještě bych řekl, že na tento český úsek Bohumín státní hranice bude následně navazovat spojení s polským městem Svěrklany. Ptal jste se, jestli se uleví obcím?
Ano, ano.
Určitě se jim uleví, protože ta místní doprava nebo doprava, která doposud byla vedena po místních komunikacích a po krajských komunikacích, bude převedena na tenhle ten dálniční úsek.
A pak ještě jedna důležitá věc, pane inženýre, co se týče samotné stavby těch posledních několika kilometrů polské hranici. Věříte, že se nebudou opakovat ty problémy, ty spory, které vedete se stavebními firmami kvůli kvalitě povrchu, zvlněné vozovce na jiných částech dálnice?
Věřím tomu, že v tomto případě už bude vše v pořádku.
Jak jste to kontrolovali? Důkladněji než při těch předchozích úsecích?
Myslím si, že právě proto, že na předchozích úsecích došlo k určitým problémům, a museli jsme intenzivně řešit, tak jsme získali spoustu zkušeností a poznatků, díky kterým se nám podařilo oboustranně vyvarovat toho, aby se tyto problémy opakovaly i na tomto úseku.
Petr Jedon z Ředitelství silnic a dálnic, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Teď zprávy.
Zprávy a Jana Petrová. V centru Prahy je kvůli požáru stále částečně uzavřená ulice Na Příkopě. Začal tam hořet stánek s rychlým občerstvením, a to poté, co zaměstnanci vyměňovali propanbutanové lahve. Podle hasičů s nimi pravděpodobně neopatrně zacházeli. Lékaři ošetřili dvě osoby a škoda je až 2,5 milionu korun. Požár poškodil i blízká auta, říká mluvčí hasičů Pavlína Adamcová.
Jsme stánek hasili těžkou pěnou, za pomocí termokamery vlastně v současné době hledáme ještě ohniska požáru. My ty lahve ještě i v současné době stále ochlazujeme a necháváme vlastně plyn vysyčet ven.
Po dálnici už dojedete až do Polska. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo poslední úsek D47 z Bohumína k hranicím. Kvůli technickým potížím na polské straně ale zatím projedou jen menší auta. Plný provoz se čeká v létě. Dopravní letouny CASA jen tak v Afghánistánu létat nebudou. Dodavateli španělských dopravních strojů Omnipolu se ani tentokrát nepodařilo odstranit všechny nedostatky. U letadel nefunguje systém protiraketové ochrany. Testy by se měly opakovat na začátku příštího roku. Nejméně týden budou komunisté hodnotit prezidentské kandidáty Miloše Zemana a Jiřího Dienstbiera. Dnes je oba přišli požádat o podporu v prezidentské volbě. Vedení KSČM pak rozhodne, koho z nich doporučí svým příznivcům volit. Komunistická strana vlastního kandidáta nemá. Izrael schválil výstavbu 3000 nových bytů pro židovské osadníky. Podle oficiálních představitelů je to odveta za včerejší hlasování OSN, která uznala palestinský stát. Izraelští představitelé varují, že další postih Palestinců ještě chystají. A teď sport. Zápasy 26. kola uzavírají první polovinu základní části hokejové extraligy. Utkání Třince s Plzní má pod dohledem Radim Sajbot.
Tady v Třinci nám skončila druhá třetina a Plzeň se dočkala vyrovnání po 40 minutách čistého času, tedy Třinec Plzeň nerozhodně 1-1. Jak se hraje utkání mezi Chomutovem a Litvínovem, ví Petr Kadeřábek.
Dospělo do své 28. minuty, Piráti Chomutov verva Litvínov zatím 0-1. Pojďme dál, Pardubice hostí Zlín, vše sleduje Aleš Procházka.
Pardubicí končí 18. minuta zápasu a domácí vedou nad Zlínem 1-0. Jak to vypadá ve střetnutí České Budějovice Slavia, poví Kamil Jáša.
První třetina gol nepřinesla, po jejím konci je to 0-0. Brno Sparta, Tibor Kubát.
Tady jsme branku zatím také neviděli, 12. minuta úvodní části hry, Kometa Brno Sparta Praha 0-0. Začalo se hrát už také v Liberci, přijeli tam Vítkovice a reportér Pavel Petr.
37 odehraných sekund gol nepřineslo, stav 0-0. S mikrofonem za sportem se na Radiožurnálu můžete vydat po 19. hodině.
A ještě připojíme zelenou vlnu. Dopravní nehoda na Ostravsku a na Mladoboleslavské R10 teď podrobně. Na trase Ostrava-Opava se stala dopravní nehoda.
Dopraví na Opavu, odbočí na Krásné pole. Řídí to policisté, je to kivadlově průjezdné. Už tu stojíme nějakých 5 minut.
Na Mladoboleslavské R10 se na 22. kilometru směrem na Boleslav tvořila kolona před dopravní nehodou. Pokud jste na místě, zavolejte nám prosím, jak to tam teď vypadá. A ještě pozor na brněnské dálnici.
Na dálnici D1 směrem do Prahy mění kamionák kolo směrem do vozovky. Má na sobě reflexní vestu, takže je vidět, jako aby ho nikdo nevrazil. Do něj nikdo nevrazil.
A další informace za půl hodiny.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kutka.
Sponzorem programu je skupina GAIS. Váš partner pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu a skladovou logistiku. GAIS Global Logistics.
Na některých místech sněžit přestává, někde ale sněží dál, jako třeba na Šerákově Jeseníkách, říká meteorolog pozorovatel Tomáš Honajzer.
Dobrý den ze Šeráku. Na Šeráku je zataženo, mlhá dohlednost 60 metrů, teplota minus 5,6 stupňů Celsia, vítr západní mírný, sněží, s tím má pokrývka rosové výšky tak do 5 cm.
A máme pro vás varování. Večer hrozí náledí hlavně v hraničních regionech. Tento apel meteorologů platí až do zítřejšího dopoledne. Zítra ráno pozor na mlhy, někde i mrznoucí, pak bude polojasno. Během dne místy až oblačno, na severovýchodě ojedinělé sněhové přehánky. Teploty budou mezi -3 až +1 stupněm, na jihovýchodě budou až 3 nad nulou. Pokračují ozvěny dne s Janem Bumbou.
Proč zůstalo Česko jedinou evropskou zemí, která hlasovala proti tomu, aby Palestina získala v OSN status pozorovatelského státu? Sníh přinesl komplikace na silnicích, ale také naději lyžařům, kdy zahájí běžkařskou sezónu v Jizerských horách. A v Austrálii se podle nového nařízení musí prodávat cigarety všech značek ve stejných nevzhledných krabičkách. Odradí to lidi od kouření? Česká republika se stala jednou z pouhých 9 zemí, které na půdě Organizace spojených národů hlasovaly proti tomu, aby Palestina dostala status nečlenského pozorovatelského státu, což je významný symbolický posun oproti dřívější entitě. Zatímco v Izraeli nebo Spojených státech se hlasování v OSN dočkalo kritiky, tak na palestinských územích, jak referuje kolega Martin Durazín, vyvolala zpráva nadšení.
Zatímco mezi Palestinci na západním břehu i v Gaze propuklo nadšení, ministryně zahraničí Spojených států Hillary Clintonová nasadila přísný výraz. Je to nešťastná a kontraproduktivní rezoluce, protože klade další překážky na cestě k míru. K tomu mohou vést pouze přímé rozhovory mezi oběma stranami. Podobně hodnotí přijetí Palestiny i česká diplomacie.
Tento krok ničemu nepomůže. Má možná symbolickou hodnotu pro prezidenta Abbase, ale vůbec nepomůže tomu, čeho se dá dosáhnout, a bohužel je velká frustrace, že to trvá prostě desetiletí, tomu rozumíme, ale dá se toho dosáhnout jedině dvoustranným jednáním.
Říká náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider. Palestinský prezident Mahmud Abbas ale zůstává optimistou.
Přišel čas, aby svět jasně řekl: konec agrese, konec izraelských osad na palestinském území, konec okupace.
Izraelský velvyslanec v OSN Ron Prozor Abbasovi připomněl palestinskou realitu.
Prezidente Abbasi, vždyť vy nemůžete navštívit skoro polovinu území svého státu, protože ji kontroluje teroristická organizace Hamas.
Asi nejvýstižněji komentovala palestinský úspěch televize Al Jazeera.
The result is clear. The consequences of the vote are not.
Výsledek hlasování je jasný, jeho důsledky nikoli. Martin Dorazín, Radiožurnál.
Na lince je nyní místopředseda poslanecké sněmovny a stínový ministr zahraničí ČSSD Lubomír Zaorálek. Dobrý den.
Dobrý večer, přeji.
A také člen zahraničního výboru sněmovny, poslanec ODS David Šejch. Vítejte, dobrý den.
Hezký večer.
Pane Zaorálku, vy jste kritizoval českou diplomacii za hlasování v OSN. Řekl jste, že česká zahraniční politika je nesrozumitelná. Česko ale přece dlouhodobě patří mezi blízké spojence Izraele, takže co je na tom nesrozumitelného?
Já si myslím, že i spojenci Izraele, o kterých mluvíte v Evropě, tak neudělali to, co Česká republika. 14 států Evropy hlasovalo pro rezoluci, 12 se zdrželo. Česká republika jediná ze všech evropských zemí byla proti a odstala se v poměrně malé skupince, tuším 9 států. Takže já si myslím, že tady to nevypadá, že by Česká republika svůj postup se svými evropskými partnery nějak zvlášť koordinovala, tak tu jediná zůstala bokem. A navíc si myslím, že to je ve sporu s tím, že já si myslím, že ten proces mírový spěje k tomu ustání dvou států, Palestiny a Izraele. A pokud my jdeme tímto směrem, tak je dost nepochopitelné hlasovat proti tomu, aby Palestina měla pouze nečlenský statut pozorovatelské země v OSN. Proto si myslím, taky se nenašla žádná jiná evropská země, která by toto zpochybnila tím hlasováním.
Zároveň ale slyšíme ty argumenty z českého ministerstva zahraničí, anebo třeba ze Spojených států, a ty nespochybňují, že mají vzniknout dva státy, Izrael a Palestina, ale že se toho má dosáhnout dvoustranným jednáním.
Ano, samozřejmě, ale já tady toto vidím jako jeden krok na straně palestinské, která v poslední době moc těch úspěchů neměla. Já jsem si vědom toho, že to musí být vždy kompromis dosažený, na kde musí ustoupit každý. Jako v této chvíli si nemyslím, že by tento krok znamenal jednoznačně nějaký zásadní posun dopředu, ale myslím si, že na straně Palestinců je to určitý úspěch jejich diplomatický, který v něčem jejich pozici posiluje. To znamená, nepřeceňuji to, ale nemyslím si, že to je něco, proti čemu jsme měli vystupovat.
Pane šejchu, vás to nezaráží, že Česko je jedinou evropskou zemí, která nakonec hlasovala aktivně proti té palestinské žádosti?
Tak já si myslím, že ten postoj není nějaký zarážející nebo nějaká změna českého postoje nebo nějaký postoj překvapivý. Je to podle mě postoj dlouhodobý, kdy Česká republika od první republiky československé vlastně je tradičně spojencem Izraele, je tradičně zemí, která v Evropě je izraelským spojencem. Řada těch zemí evropských téměř stejný počet jako deklaraci podpořil, tak skoro stejný počet deklaraci se zdržel. A ono mezi zdržet se a jít proti, tak velký rozdíl není, protože zdržet se znamená nepodpořit tu deklaraci vlastně.
Ano, ale zároveň Izrael samozřejmě má i mnohé další spojence v Evropě. Není to jen Česká republika a ti nehlasovali takhle aktivně proti.
Jak jsem řekl, mezi tím zdržet se a nehlasovat proti, dost tak velký rozdíl není, ale prostě já ten postoj vidím jako správný. Především se bavíme o tom, proč by ta rezoluce měla nebo neměla být podpořena. To si myslím, že je postoj toho problému.
No tak nám to řekněte.
Já si myslím, že ta rezoluce, prostě všichni, kdo si v té oblasti přejí mír, a říká to i pan Zaorálek, který podporu té deklarace podporuje, ale na stranu druhou říká, že vidí, že ta deklarace nic nepřinese. Čili já si myslím, že to není krok k míru. Pokud v té oblasti chceme mír, tak ta deklarace je krok směrem dále od míru a ne blíž.
Pane Zaorálku, co může přinést tato změna statusu Palestiny v OSN?
Tak já si nemyslím, to není hlasování o státnosti, ani to není o plném statusu členství. Je to nečlenský pozorovatelský statut. Ono to dá Palestincům určitou možnost obracet se na některé instituce, třeba se stížnostmi, které se týká například porušování práva podobně na jejich území. Takže ten posun není dramatický. Jako dává to, řekněme, Palestincům určitou šanci se bránit na mezinárodním poli vůči některé věci, kde mají pocit, že s nimi není zacházeno, tak jak odpovídalo mezinárodnímu právu a tak dále. To je celá řada věcí, které bohužel stále na Středním východě se řeší. Takže je to pro ně diplomatický úspěch a je to posílení té současné reprezentace. Já si myslím, že pokud Izrael nestál o to, aby se například posílila Abbasova pozice, tak je to možná chyba, protože pro jednání je třeba, aby byl reprezentant. Někdo, kdo má určitý mandát, kdo reprezentuje něco, má za sebou určité výsledky. Takže já si myslím to, a i pokud tohle pomohlo, aby se posílila určitá reprezentace palestinská, která je partnerem v těch rozhovorech, tak to prostě může být krok kupředu a i krok k legitimitě těch jednání. Já si prostě nemyslím, že by tady bylo moudré, ten zveřepé odmítání tady tohoto, řekněme, diplomatického úspěchu Palestinců. A není to něco, co by bylo proti a ve sporu s těmi mírovými kroky na Středním východě.
Pane šejchu, to, o čem mluví Lubomír Zaorálek, na to poukazují i mnozí přední komentátoři. A sice, že to je diplomatický úspěch pro Mahmuda Abbase, pro to umírněné palestinské vedení, které může vlastně svým lidem ukázat tento úspěch a bude to povzbuzení tady pro tuto část palestinského vedení, které je projednání. Není to z toho důvodu důležité podpořit právě toto umírněné palestinské vedení?
Já musím zopakovat, co jsem říkal. Já si přeju v té oblasti mír a myslím si, ta deklarace v žádném případě k míru nepřispívá. To je podstata toho všeho. Já si myslím, že Organizace spojených národů by neměla být proto, aby se vměšovala do domácí politické situace a podporovala jednu z politických stran v nějaké zemi, a proto by mělo celé valné shromáždění vlastně sehrát tu svoji roli, aby podpořilo jednu ze stran domácí politické scény. To si myslím, že skutečně k tomu OSN není a prostě ta deklarace k míru nepostupuje.
Pánové, děkuji vám velice za rozhovor. To byl poslanec ODS, člen zahraničního výboru sněmovny David Šejch a místopředseda sněmovny, stínový ministr zahraničí za ČSSD Lubomír Zaorálek. V některých horských oblastech dál stěžují dopravu přívaly sněhu a třeba na Liberecku ho za několik hodin spadlo kolem 15 cm, což už zároveň samozřejmě můžeme právě v tomto kraji brát i jako předzvěst nové lyžařské sezóny. Ve sjezdařských areálech by mohly začít zasněžovat svahy, ale vleky pustí až asi tak za týden, prý tedy. Za to běžkaři už budou moci vyrazit teď, předpokládají například správci jizerské magistrály. Naším hostem je teď vedoucí informačního střediska v Bedřichově Gabriela Hozdová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vypadá to opravdu už na start běžkařské sezóny?
Tak určitě. Já jsem hrozně ráda, že z důvodu příznivých sněhových podmínek nám bylo po dohodě s Lesy České republiky a chráněnou krajinnou oblastí Jizerské hory umožněno vyjet už nyní a rolby nám vyjedou dneska večer.
Dneska večer vyjíždějí rolby, zítra ráno mohou vyjet běžkaři?
Ano, je to přesně tak. Dneska večer v 8 hodin vyjede rolba z Bedřichova, upraví nám okruh na Čihadla a zpátky, potom vlastně vyjede skútr, který upraví okruh z Čihadel na Jizerku a zpátky a celkově to vlastně znamená, že bude upraven okruh nebo celá trasa závodu Jizerská 50.
Kolik kilometrů tedy bude v vozovkách v provozu od zítřka?
Takže minimálně těch 50, což je ten závod.
Kolik
je, nebo možná ještě víc.
Jaká sněhová vrstva tam teď je?
Tak aktuální informace, kterou mi poskytli lidé, kteří byli na magistrále, je 25 cm minimálně a teplota se pohybuje okolo -2 až -5 stupňů.
Kdy si myslíte, že se ta běžkařská zima rozběhne naplno?
Tak pokud sníh bude padat, tak my určitě jezdit budem, takže myslím si, že dneškem je začátek sezóny.
Tak já jsem to spíš myslel tak, že říkáte, teď to bude těch zhruba 50 kilometrů a kdy teoreticky byste mohli otevřít i zbylé tratě?
Tak tam záleží, aby připadl nějaký sníh. My čekáme většinou na těch 40 cm sněhu, abychom mohli upravovat většinu tras. Teďka je to opravdu takový ten začátek, jenom aby byl základ připraven pro běžkaře.
Jak jste na tom s návštěvností v posledních letech?
Tak s návštěvností jsme na tom, si myslím, dobře. My jsme měli počítadlo, které bylo na Nové Louce a tam to bylo asi před rokem okolo 200 000 lyžařů za sezónu, pouze kteří prošli vlastně z Bedřichova. Což očekáváme, že je tak nějakých 400 000 lyžařů za sezónu.
Čeká lyžaře v této sezóně něco nového, pokud jde o běžkařské trasy, zázemí a tak dále?
Tak určitě bychom chtěli ještě přidávat nějaké kilometry, to je stále v řešení. Novinky budou ty, že opět chceme rozjet veřejnou sbírku, která by měla být spuštěna během následujících dní. Chceme rozjet vlastně i prodávání samolepek pro lyžaře, ale o tom budeme informovat až právě během příštího týdne, až se to teprve úplně rozhodne.
Gabriela Hozdová, vedoucí Bedřichovského informačního střediska, děkujeme. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.
Ozvěny dne.
Rozhovory.
Analýzy.
Komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Možná i dost bouřlivé debaty o rozvoji tuzemského sportu a jeho financování by mohl zítra zažít Nymburk, kde se sejde valná hromada Českého svazu tělesné výchovy. Hlasovat se má totiž i o plánu svazového vedení na prodej části sportovního areálu na pražském Strahově. Stadiony Evžena Rošického a Přátelství plus hotel Kubertén má od ČSTV koupit za téměř 130 milionů korun fotbalová asociace. Některá regionální sdružení svazu ale mají námitky, že by se tento majetek mohl prodat za podstatně víc a získat tak prostředky, které místním organizacím citelně chybějí. Místopředsedou svazu je Marek Hájek. Dobrý večer.
Dobrý večer všem posluchačům.
Bude to, pane Hájku, hlavní bod sobotní valné hromady, myslím tedy prodej dvou strahovských stadionů?
Bude to jeden z hlavních bodů na valné hromadě, ano, já stěžení.
Jak významné to je z vašeho pohledu, to jestli se zbavíte v uvozovkách těchto objektů?
Významné to je především z toho důvodu, že jsme k tomu přistoupili jako samozřejmě řádný hospodář a protože nám ty nemovitosti generují ztrátu řádově více než 10 milionů ročně, tak je pro nás velice výhodné, že se našel subjekt, který od nás ty objekty chce koupit.
Dá se to říct i tak, že pro ČSTV by byl luxus držet dál tyto objekty?
Rozhodně. Je to tak, přesně jak jste řekl.
Musí to být prodej. Nemůžete to pronajímat.
Prodej je pro nás lepší, protože my samozřejmě nemáme ve vlastnictví ani pozemky. Ty jsou vlastně od magistrátu města Prahy. A tím pádem jakákoliv vlastně manipulace nakládání s těmi nemovitostmi je složitá. Navíc jsou tam
ještě vázaný hlavně na jeden z těch stadionů dotace státní, takže komplikace a hlavně ekonomické důvody byly ty rozhodující.
Zaznamenal jste přitom i výhrady z některých regionů k ceně, za kterou se má tato část strahovského areálu prodat?
Sice ty výhrady jsou od minoritní části regionu, které si to vzali spíš jako jakýsi podnět, aby měli téma, protože jak ty znalecké posudky, tak znalecký ústav mají velkou váhu a jsou hodnověrné. A to, že někdo tvrdí, že můžou mít prodej až miliardový jakoby výnos z těch pozemků a z těch nemovitostí, tak to je holý nesmysl. Ten člověk se ani neseznámil s realitou a fabuluje.
Takže i zítra budete, předpokládám, obdobně argumentovat, až se sejdete, že ta částka asi 129 milionů je naprosto odpovídající.
Rozhodně odpovídající, je podložena, jsou to opravdu nezávislé posudky a znalecký ústav. Nedovedu se představit, že by někdo šel do sporu s tím, že napadne kulaté razítko. A hlavně jsem přesvědčen o tom, že většina delegátů valné hromady je nastavena opravdu v dnešní době, kdy chybí peníze, na tu ekonomickou úroveň jako prioritní, a pokud to generuje ztrátu a někdo nám nabídne peníze, a hlavně, to je důležité říct, ten fotbalová asociace tam bude investovat obrovské prostředky a rozvine ty nemovitosti vlastně ku prospěchu sportu, a to je asi to nejpodstatnější.
Pane Hájku, co další nemovitosti na Strahově, protože ČSTV úplně neopustí Strahov?
Máme ale vizi opustit nakonec Strahov, protože my jsme zdědili ty nešťastné železobetonové tribuny velkého spartakiádního stadionu, které jsou opravdu na údržbu tak zatěžující, že budeme rádi, když se s Fačerem domluvíme na tom, že v rámci budování svého nového sídla vybuduje prostory i pro nás a tam se přesídlíme. Takže my určitě.
Takže nejradši byste se zbavili i velkého spartakiádního stadionu?
My z toho stadionu vlastníme, no, máme v držení vlastně jenom dvě tribuny z těch čtyř, takže to je další paradox, že ani nemáme ten stadion celý. Navíc ta plocha je smysluplně užívaná vlastně fotbalovou mládeží Sparty taky na několik desítek let, takže efekt nějaký, řekněme, z developerského hlediska na Strahově je úplně minoritní.
Místopředseda ČSTV Marek Hájek, děkujeme. Naschledanou.
Naslyšenou.
Posloucháte Ozvěny dne necelých 10 minut před 19. hodinou, ve chvíli, kdy na druhé straně planety na východě Austrálie mají už skoro 5 ráno, sobotu, a svým způsobem historický den, zvlášť pro protikuřáckou lobby. Jako v první zemi na světě tu začíná platit zákon, který povoluje prodej cigaret jen v jednotných krabičkách s jednoduchým názvem značky, varovnými nápisy a drastickými snímky, jaké následky může mít kouření. No a je to celkem silná káva, popisuje z australského Sydney vedoucí českého vysílání rádia SBS i Kade Trichová.
V rámci té velké změny najdou tedy v automatech cigarety, krabičky cigaret, které teda musím osobně říct, vypadají docela odpudivě. Jsou to v takové olivově zelené krabičky a na krabičce, jak z jedné, tak z druhé strany, jsou teda docela nechutné obrázky lidí, kteří jsou už někteří jako v posledním stádiu, třeba, že mají rakovinu plic, tak jsou tam obrázky, je tam menší obrázek, jak člověk vypadal, když byl ještě zdrav, a pak už teda je vidět, že to jsou takové to poslední stádium. Tyhle ty hrozné obrázky, ty už byly na cigaretách povinně, ještě než přišel v platnost tento zákon od zítřka, tedy u vás od zítřka, že musí být bez jakéhokoliv loga firmy, tabakové firmy tedy, takže už i tak to nebyl hezký pohled, tam ukazovali různé takové ty obrázky, jaké důsledky kouření mají na zdraví člověka.
Kdo toto opatření, tedy že ty krabičky budou všechny stejné a že na nich bude toto varování, kdo to prosadil? Odkud přišel nejsilnější podnět?
Prosadila to vlastně momentální vláda federální, což je laboristická vláda, a to teda bývalá ministrině, která je teď generální prokurátorkou, Nicola Roxon. Říká se, že v tom byl hodně i osobní důvod, že někdo z rodiny zemřel na rakovinu, tudíž spekuluje se, že možná to pramení, a ona si to teda vzala za takovou nějakou osobní iniciativu a podařilo se jí to natolik prosadit, že dokonce, když i ty tabakové firmy, když to vláda prosadila v parlamentu, protože mají v dolní komoře většinu, a v horní mi to pomohli zelení v Senátu teda prosadit, tak je ty velké tabakové firmy vzali k soudu, k nejvyššímu soudu, a prohráli. Takže to vešlo v platnost, ona je velmi dobrá právnička, připravila se na to, to už byla v roli generální prokurátorky, a jakmile to teda neprosadili u toho nejvyššího vůbec soudu zemi, ty firmy tabakové, tak je to vlastně platí jako zákon, jako legislace. Je teď naprosto ilegální prodávat krabičky s logem.
Provázela toto opatření hodně bouřlivá diskuse?
No, provázela to opravdu dosti značná na obou stranách, protože jednak lékaři, potom a různé instituce pro boj s rakovinou a tak dále samozřejmě byly na straně vlády i velká část veřejnosti. A na druhé straně kuřáci, hlavně v rozhlase jste je mohl slyšet v takzvaných těch talkback show, se rozčilovali a tvrdili, že je to úplný nesmysl. A já právě jsem našla takovou zajímavou zprávičku, kde jedna tabaková firma, shodou okolností Peter Stuyvesant, se snažil obejít toto nařízení a na krabičku napsal to, co je uvnitř, to se počítá, jako naznačoval, ne ten obal, ale co je uvnitř. A nová ministryně zdravotnictví jej hned okamžitě zakročila, že to je ilegální, že nemůžou, že nesmí absolutně na té krabičce být žádná identifikace té firmy.
Jaký je obecně v Austrálii trend v posledních letech? Ubývá výrazně kuřáků?
Austrálii zajímavě ještě před tímto drakonickým zákonem ubylo hodně kuřáků, ale na druhou stranu, z čeho mají velké obavy, u mužů, hlavně u mužů to ubylo, ale ženy naopak to přibylo. Velké množství žen začalo v posledních letech kouřit. A u mladších ročníků, jako od dětí začínají, že jim je třeba s těm holkám 13 let a nepustí potom tu cigaretu. Těžko.
Je možné, že by ty jednotné obaly na cigarety, tohleto nové nařízení zase časem vzalo za své, pokud by se to neosvědčilo, pokud třeba, jak teď říkáte, to nemělo vliv na ty mladé kuřačky?
To asi ukáže až čas, ale upřímně řečeno, docela bych o tom asi pochybovala, protože čím dál tím víc ty kuřáci jsou v podstatě, nechci říct chudáci, ale jsou v defenzivě úplně tady teď. Kouřit se už nesmí dokonce venku ani na třeba autobusových zastávkách, tramvajových nebo vlakových. To už prostě nelze. Už před pár lety jste je viděl vystrnaděný, že ve městě jako v Sydney, kde jsou ty výškové budovy, tak postávali vždycky před chodem vlak skupinka, rychle kouřili a zase pádili nahoru. Takže zdá se mi to trochu nepravděpodobné, protože tady ta lobby proti rakovinoba je velice silná a ta na tom teda hodně trvá taky.
Říká Ika Detrichová, vedoucí Českého vysílání Australského rozhlasu. Takové byly ozvěny dne, dále uslyšíte už po zprávách v 7. S mikrofonem za sportem provede vás Miroslav Augustin. Dobrý večer, dobrý poslech a taky pěkný víkend přeje od mikrofonu Jan Bumba.
Jak prožívají hrdinové oblíbeného seriálu období po sametové revoluci? Tématem jsou první svobodné volby. Vyprávěj epizoda S Bohem babičko ve 20 hodin na jedničce. Rockový muzikant byl hvězdou 60. let. Z pódia se však ze dne na den ocitl ve vězení a na svou slávu již nenavázal. 13. komnata Pavla Sedláčka ve 20.55.
Na dvojce cyklu z BBC. Na území velké příkopové propadliny rozhodují o přežití zvířat a rostlin dešťové srážky. Divoké srdce Afriky, díl Voda ve 20 hodin. Drama ambiciozního důstojníka, který se stal obětí vlastních intrik. V hlavní roli Klaus Maria Brandauer. Maďarský film Ištvána Saboa, Plukovník Rédl ve 21.40. Páteční večer plný zážitků s Českou televizí.
Před 20 lety přestalo existovat Československo. Jak se na rozpad společného státu díváme s odstupem? Schází nám? Zůstává hořkost? Nebo už je to dnes většině úplně jedno? Kdo na rozpadu vydělal a kdo prodělal? Vzpomínání, rozhovory, unikátní archivy. V cyklu S Bohem Československo. Každou neděli večer na dvojce České televize. Další informace na www.českatelevize.cz/sbohemcs.
Dopolední hosté Radiožurnálu.
Jaroslav Dušek.
Jezdí tam prostě lidi různých profesí a krásně improvizujou a dej jim to.
Hana Hegerová.
Když už tak, že jsem tam lítala na 100%.
Milan Lasica.
Dost si na tom zakladáme, pravda, že? Dopolední Radiožurnál.
V rytmu informací a s exkluzivními hosty.
Od pondělí do neděle po 10. hodině.
Radiožurnál.
Vědět víc.
Zprávy a Jana Petrová. Vojenské letouny Casa znovu propadly v testech. Egyptský sbor schválil návrh nové